Priatelia, dnes sa budeme rozprávať so zdravotníckym analytikom Martinom Smatanom. Martin, vítaj u nás.
Pekne prajem, ďakujem za pozvanie.
Martin, je pravda, že sa idú rušiť nejaké nemocnice v pripravovanej novele?
Áno, toto sme počuli posledné dni pomerne často, nakoľko viacerí politici začali obiehavať nemocnice, kde organizovali také menšie protesty, kde tvrdili, že sa ide rušiť práve tá nemocnica a vyzývajú, aby sa reforma, ktorá sa volá optimalizácia siete nemocníc, zastavila. Aby som to nejako jednoducho zodpovedal, prvá otázka je vlastne, čo je dnes nemocnica? Čo robí nemocnicu nemocnicou? Lebo máme zákon 578, ktorý by mal definovať, čo tá nemocnica je, avšak tam človek sa ničoho nedočíta. Máme nejakú všeobecnú a nejakú špecializovanú, nejaký národný ústav alebo nejaké rehabilitačné špeciálne centrum. Potom máme takú jednu špecifickú vyhlášku, ktorá by mala presne určiť, že ktoré minimálne oddelenia by tam mali byť, aby sa niečo mohlo volať plnotou nemocnicou, ale ani tam to nie je uvedené. To znamená, že dnes máme veľa nemocníc, ktoré sa volajú, nazvime to, že nemocnica, majú to v názve, ale reálne neposkytujú také spektrum činností, že často sa stáva, že pacient tam príde a tak čo inak musí ísť ďalej, alebo ho ani nepríjmu, alebo tá kvalita a bezpečnosť pre pacienta je veľmi nízka. A základ tejto reformy je upratať v tomto systéme a presne zadefinovať, čo je nemocnica, dať nejakú typológiu a nazvať ich, napríklad národná, koncová, regionálna alebo komunitná, akokoľvek, povedať, čo minimálne môžu robiť a čo môžu robiť, ak splňa nejaké indikátory, minimálne počty výkonov, normatívy, čokoľvek, čo ťa napadne. A potom nastaviť jasné pravidlá medzi nimi, ako si posúvať pacienta, aby ten pacient neblúdil a nebol odkázaný na to, že mu potrebujem ísť na nejaký výkon, či poznám toho lekára, kam mám ísť, či ma zoberú, aby tam proste bol poriadok. A o tomto celom je tá reforma.
No a bude sa teda v dôsledku toho rušiť priamo nejaké zdravotnícke zariadenie, do ktorého dnes ľudia bežne chodia, či už to je legislatívne nemocnica alebo nie, každopádne tí ľudia to ako nemocnicu berú, chodia tam so svojimi problémami?
Podľa mňa nie. Je pravda, že ministerstvo ešte nezverejnilo ten svoj návrh, ktorá nemocnica by mala podľa ich čísel byť ako zaradená, ale podľa mňa nie, lebo nakoľko aj väčšina tých nemocníc, ktorá dnes už má obmedzenejší profil služieb, to znamená, že nemá všetky tie základné oddelenia, ktoré by mala mať, tak či onak poskytuje veľmi často silný ambulantné služby. To znamená, že slúži tak či onak ako veľká poliklinika s jednodňovými službami, nejakými rentgenami, CT-čkom, nejakou diagnostikou. A toto, akokoľvek by sa tá nemocnica zmenili, stále určite zostane. To znamená, že tie kľúčové služby, ktoré sa nesposkytujú, tam stále budú. Otázka teda je, že či náhodou sa nestane, že niektoré oddelenie sa posunie z jedného mesta do druhého. Ak sa tak stane, ale vždy tá reforma definuje, aká je maximálna dojazdová vzdialenosť, aby sa nestalo, že niekto bude musieť ísť za nejakou, neviem, chirurgiou, alebo chirurgia nemá dobrý prípad, za nejakou ortopédiou alebo kardiológiou príliš dlho. To znamená, na toto všetko tá reforma myslí a snaží sa zoptimalizovať a nastaviť, aby tá sieť bola tak nastavená, aby tie dojazdové časy boli pre nás všetkých akceptovateľné. Preto definuje rozličné typy nemocníc a v každej určuje, čo musí robiť a aká je tam maximálna dojazdová vzdialenosť pre populáciu, aby to bolo nazme to nejako dostupné. A ak si niekto povie, že akože nechce cestovať za starostlivosťou, tak treba povedať, že sa rozprávame o elektívnej starostlivosti. To znamená, že o tej, čo si vyberáme, nie akutnej. To znamená, že si to vieme naplánovať, že zákrok bude o mesiac a nič sa nám prakticky nestane. To znamená, že ak nie sme ochotní vycestovať za nejakými teniskami do krajského mesta, alebo chceme lepšie na nakúpi alebo čokoľvek, tak nevidím dôvod, prečo ľudia by nemali byť ochotní cestovať aj na plánovanú zdravotnú starostlivosť.
Takže prečo je voči tomu vlastne takáto vlna odporu? Vysvetľuje to ministerstvo zle, že ľudia majú pocit, že sa im naozaj bude niečo rušiť?
Tak tam je asi viacero dôvodov, ktoré sú, keď sme pri tom asi aj oprávnených. Je pravda, že tá komunikácia bola zo strany ministerstva pomerne slabá zo začiatku a teraz sa už pomerne doháňa, ale keď sa už do toho pustí politika, tak často to racio ide bokom a už je to o emóciách, to viac ide aj o tom, že kto viac kričí a dostane lepší mediálny priestor. Je pravda, že aj z tých dostupných údajov, lebo celá tá reforma je v princípe o detailoch, veľa z nich ešte nie je známych a z toho, čo už bolo zverejnené, tak videli sme tie finálne stavy, ako to má vyzerať v roku 2030, čo keď si porovnáš s tým, ako to vyzerá dnes, tak ako veľa ľudí to vyplašilo, ale je to nejaký prirodzený postup a prirodzená zmena, ktorá ak z nejakého dôvodu by nemala nastať, tak sa všetko vie zaktualizovať. To znamená, že tam viacero takých dôvodov, čo pochopiteľne, že vystrašilo ľudí a ten hlavný ten dôvod je asi to, že v lete z ministerstva zdravotníctva veľmi nešikovne unikla, nazvime to taká taký prvý technický draft tej novej siete nemocníc, čo vôbec nebolo ani odkomunikované, to nejaký analytický nástroj im vyplul, že ako by to mohlo technicky, teoreticky vyzerať a nejako sa to dostalo do médií, dostalo sa to politikom a už proste bolo to veľmi zle. Ministerstvo povedalo, že v žiadnom prípade to nie je pravdivá mapa, ale už proste bolo neskoro.
Až Boris Kollár bol v regióne, či vtedy, či ešte nie.
A potom začal obiehávať. Ale ako, aby si vedel, ja plne rozumiem, že chce tým ľuďom pomôcť nejakým spôsobom, povedať im, že bude v poriadku, ale treba povedať, že stále tá mapa nie je ani finálna, na zákone sa stále robí, ešte sa to môže pripomienkovať, doladiť si to. Tak čo treba povedať, že aj ministerstvo povedalo, že má viaceré prechodné obdobia, aby zagarantovalo, že tá dostupnosť tam stále bude. A takisto čo je kľúčové si uvedomiť, že nie je dôležité mať nemocnicu v každom meste a blízko, lebo kvalita a bezpečnosť nesúvisí často s tým, či má nemocnicu blízko, ale či tam, kam prídem, majú vybavenie, personál, čo nie je vyčerpaný a unavený, dosť nacvičený tých výkonov, lebo o tom to je. Áno, je pravda, že určitá časť starostlivosti, to je akútne, keď mám nejakú porážku alebo haváriu, treba mať blízko a preto v rámci tej siete aj optimalizujú sieť urgentných príjmov a záchranné zdravotné služby, aby to proste v takýchto prípadoch bolo čo najbližšie.
Dobre, ak teda tie nemocnice nejako reprofilizujem alebo respektíve niektoré oddelenia reprofilizujem, tak v prospech čoho napríklad tie už spomínané nemocnice na východnom Slovensku, čoho tam budú mať teraz tí občania viac, ako mali predtým?
Priznám sa, že ja som nevidel ten návrh toho východného Slovenska, tak neviem presne povedať, že aké sú tam plánované zmeny. Viem iba okomentovať teda to, čo bolo zverejnené v rámci materiálu, ktoré schválila vláda, lebo ten normálne verejný. Je tam aj taká prezentácia z jednej z príloh, kde si každý môže pozrieť, čo všetko sa plánuje zmeniť a ako. A ten asi jeden z dôvodov, prečo sa aj ten východ Slovenska búruje ten, že keď si pozrieš, ako dnes je regulovaná sieť, lebo dnes sú nejaké zákony, ktoré určujú, kto má poskytovať starostlivosť, iba nie je definovaná typológia, takže každý si poskytuje to, čo sa mu v princípe zachce, na čo má tým, vybavenie a nejakú zmluvu s poisťovňami. Tak máme nariadenie vlády z roku 2008, ktoré definuje na celé Slovensko, koľko majú poisťovne zazmluvniť posteli, lôžok. Je ich 29 133, ak sa nemýlim.
Dokopy akutných, chronických,
psychiatrických. Áno, presne tak. A tie sú úplne rozdelené, že nejakých 22 300 akutných, 3000, myslím, že 200 je chronických a 3700 sú potom psychiatrické. A keď sa pozrieš na ten návrh tejto reformy, tak oni presne túto nariadenie zobrali a chceli zaktualizovať do nejakého finálneho stavu v roku 2030. Ale keď si pozrieš, čo spravili, oni zaktualizovali iba ten prvý riadok, tie akutné lôžka, ale nezmenili chronické ani psychiatrické, lebo na tom ešte pracujú. A keď si pozrieš ten pokles tých akutných, tých 22 300, tak reforma plánuje mať od tých 10 rokov iba 14 800. Keďže nezaktualizoval tie chronické ani tie psychiatrické, tak to vyzerá ako absolútny pokles tých postelí, pričom v tej reforme jasne deklarovali, že veľká časť toho, čo sa ušetrí na akutné starostlivosti, by mala byť potom navýšená v následnej dlhodobej rehabilitačnej a iných naviazaných službách.
Lebo dnes potom tých pacientov častokrát nemáš kam dávať a doliečujú sa vlastne na akutných lôžkach.
A presne, a blokujú tým, či už kapacity pre tých, čo to potrebujú, alebo sú príliš drahí, alebo tak či onak nemajú tú starostlivosť, čo potrebujú, lebo potrebuje vlastne iný typ a iný prístup. Takže na toto všetko reforma myslí, ale v tom, čo sa zverejnilo, tieto údaje ešte nie sú zaktualizované a to je jeden z tých dôvodov, prečo aj tie regióny sú také oprávnene v obavách. Tak.
Jasné. Lekárske odborové združenie vlastne vyslovilo nejakú námietku voči tejto reforme, že vôbec nerieši nedostatok zdravotného personálu. My sme sa o tom už bavili aj minule. Predpokladám, že odtedy sa to ešte zhoršilo. Koľko nám chýba lekárov, koľko sestier?
Odtedy sa nespravila takáto aktualizácia, ako sme robili v roku 2019, že by sa spravil ten silný štatistický zber, čo vlastne asi počas covidu ani by nebolo moc dobré, lebo tam tie odpovede by pravdepodobne boli oveľa horšie, lebo ten zber sa spýtal nie len, že koľko vám chýba, ale koľko vám asi bude chýbať. A tam by asi veľa ľudí by vypísalo, že v takom strese všetkom nemá zmysel to robiť, aby to bolo veľa horšie. Jediné, čo vieme, že sú odchody do dôchodkov, čo vieme, že u sestier a u iných mnohých zdravotných pracovníkov boli oveľa vyššie ako štandardné roky, ale ešte nemáme uzavretý rok, tak neviem presne povedať. Ale je pravda, čo rozpráva pán predseda Vysolajský z odborových zväzov, táto reforma nerieši nedostatok zamestnancov, lebo to je reforma, ktorá sa pozerá na ústavnú zdravotnú starostlivosť, na tú nemocničnú sieť, ale v rámci toho balíčka, ktorý je teraz v parlamente na čítaní, je aj prvá časť reformy primárnej sféry. Lebo akú logiku má reformovať nemocnice, lebo vieš, ty by si mal začať pri nejaké reforme od primárnej sféry, či od všeobecných lekárov, nakoľko ak funguje silná primárna sféra, tak nemáš toľko návštev ani u špecialistov. Ak máš lepšie, ak sa špecialista môže venovať tým stavom, tak potom ani nemáš toľko návštev v nemocniciach. Lenže takýto prístup, keby sa mal zrealizovať, tak trvá bohužiaľ roky a my tie roky už nemáme, lebo tie nemocnice už teraz prirodzene bohužiaľ kolabujú. A preto si ministerstvo povedalo, že tak začneme jedným koncom a druhým koncom, čiže primárnou sférou, kde riešia nejaké neatraktívne regióny a nejaké technické drobnosti a nemocnicami. Takže takto to teda vyzerá. Je pravda, že tam chýba tá špecializovaná ambulantná sféra, čo je škoda. A my keď sme mali našu stratifikáciu, ktorá neprešla, tak my sme vôbec nemali ani primárku, ani špecializovanú a dnes to vnímam ako najväčšiu chybu tej našej reformy, že na to nemysleli, ale aspoň si to súčasný tým na ministerstve plne uvedomuje a deklaroval ho, že pripraví v najbližších týždňoch aj tú chybajúcu špecializovanú ambulantnú sféru.
Čím si vysvetľuje, že ani Smer alebo Hlas momentálne tú reformu nepodporujú, keď oni teda sami navrhovali vlastne stratifikáciu, čo bola.
Áno, a ešte ma napadlo, ja som ti neodpovedal na tú predchádzajúcu otázku, ja som sa zarozprával o špecializovanej ambulantnej sfére. Áno, je pravda, že OSN, tá reforma nerieši primárne nedostatok personálu, ale na to teda ministerstvo deklarovalo viaceré iné kroky, ktoré chce spraviť od zváženia toho, že by zmenilo systém, ako funguje teraz platové automaty, až po zmeny nejakých vzdelávacích programov, čo neviem bohužiaľ okomentovať, lebo som to ešte nevidel, ale takisto treba povedať, že ak by sme teda mali funkčnú sieť nemocníc, do ktorej by sme mohli investovať tých takmer miliardu eur z eurofondov, bol by to určite stimulačný faktor pre mnohých zdravotníkov, lebo čo vás motivuje, ty si lekár, chcete robiť nielen v dobrých priestoroch, ale modernú medicínu, ako to je v iných krajinách, takže do istej miery to spôsobí určite zlepšenie pracovných podmienok aj motiváciu, ale áno, nerieši to ten primárny fundamentálny problém s nedostatkom personálu.
No a čo by ho vyriešilo? Dobre, pekné nemocnice, to je fajn, ale pokiaľ nebudú tí ľudia adekvátne zaplatení, a my už vieme, že tie nožnice sa roztvárajú, hej, minimálne s Českom, kde nie je žiadna jazyková bariéra, ale Rakúsko, Nemecko už ani nehovorím. Čo by podľa teba pomohlo prilákať ďalších ľudí do zdravotníctva, alebo minimálne, aby tam v ňom zostali a neodchádzali?
Samo o sebe je to trošku začarovaný kruh, lebo keď si pozrieš nejaké prieskumy zdravotníkov, že čo ich najviac demotivuje, alebo čo by chceli zmeniť, tak napríklad u sestier najčastejšie, alebo veľmi často počuť, že sú prepracované, nechce robiť toľko načasov, lenže to sa zmení iba, ak ich bude viac, čo sa nedá zmeniť bez toho, aby ich proste prišlo do systému viac. To znamená, že tie niektoré faktory, ktoré tam sú, sú proste nároky ťažkej práce a náročných krokov. A keby si pozeral presný zoznam tých motivačných alebo stimulačných faktorov, tak sú tam viaceré, ako som spomínal, že chcú robiť modernú medicínu v dobrých priestoroch, priestor pre rast, aby keď si robia atestačnú alebo špecializačnú prípravu, aby proste sa im ten lekár, tam proste veľa vecí, ktoré vedia, vieme nejako ovplyvniť, ale nie je tak ľahko ako tie mzdy, ktoré síce nie sú na tom prvom mieste napríklad u lekárov, ale sú myslím, že niekde v tej top 5-ke, ale je pravda, že počas posledných 2-3 rokov viaceré krajiny výrazne navýšili práve tie finančné stimuly pre zdravotníkov. Dva také dobré príklady, jeden si menoval, je tam to Česko. Oni v roku 2017, podobne ako my v roku 2011, oni zavedli také špeciálne nariadenie vlády, ktoré definuje minimálne mzdové nároky, podobne ako my máme v zákone. Oni to zavedli v roku 2017, čiže platí to od roku 2018 a podobne ako my na každý typ zdravotníkov definuje nejaký minimálny mzdový nárok. Platí to pre štátne nemocnice, ale plus minus to aj tie ostatné doľaďujú. Rozdiel medzi našim a ich systémom je ten, že oni majú potom až špeciálne minimálne bonusy za počet odpracovaných rokov. To znamená, že keď sa pozrieš nástupný plat sestry s odborným vzdelaním v Čechách a u nás, tak je to podobne rovnaké, myslím, že dokonca u nás je trošku vyššie, ale potom postupne sa tá priepas otvára a keď sa pozrieš na tie priemerné hodnoty, tak rozdiel v priemernej hrubej mzde sestier v nemocniciach v Česku a na Slovensku je približne, no takmer už 450-500 eur hrubo mesačne a u lekárov je to nejakých 300, pochopiteľne v neprospech nás. A iné krajiny tiež pomerne výrazne navyšovali. V Nemecku napríklad má tiež takéto kolektívne zmluvy, cez ktoré vyjednávajú pre niektoré štátne univerzitné fakultné alebo mestské nemocnice mzdy. Tam tiež majú narasty síce nejaké menšie percenta, ale majú a majú tam bonusy za odpracované roky, majú tam bonusy za funkcie a v roku 2020 zaviedli aj pomerne vysoké navýšenie platov pre sestry a ošetrovateľský personál. Takže viaceré krajiny posúvajú tie mzdové štandardy a bohužiaľ presne tie krajiny, kam nám odchádza personál. Čiže áno, ja si tiež myslím, že aj my budeme musieť navýšiť tie platové podmienky, aby sme sa k ním dorovnali, alebo aspoň, aby sme tie, aby to nebolo tak lákavé odísť.
No a je to v pláne budúco ročného rozpočtu, že po pandémii by sa zdravotníkom trošku pridalo?
Z verejne dostupných informácií, čo komentoval pán minister a myslím, že to bol aj pán premiér, tak sa rokuje o nejakom takom návrhu. Nemám takú presnú informáciu, v akom stave to teraz je. Ja iba dúfam, že to určite príde, lebo keď sa zoberieme, koľko personálu nám chýbalo ešte v roku 19 pred pandémiou, so zretelom toho celého, ako to teraz prebiehalo, koľko sestier, lekárov a iného personálu odišlo už do predčasného dôchodku, čo bolo často medializované komorami, tak sa obávam, že ak by do tohto vstúpil ešte ten faktor, že okolité krajiny by otvorili tie nožničky platové výrazne viac, obzvlášť Česko, kde neexistuje jazyková bariéra, tak si myslím, že tá situácia by sa rapidne zhoršila. A možno si pamätáš, keď sme to naposledy riešili, my sme v tom 19. roku pre ten materiál pre vládu robili aj predikciu do roku 2030. A kým v roku 2019 nám chýbalo, dáme tomu 3000 sestier, my sme rátali, že ak sa niečo nezmení, tak v roku 2030 bude chýbať 10 000, čo je viac ako tretina. Takže a toto všetko bolo ešte pred covidom, pred tým navýšením iných krajinách a tými inými faktormi. To znamená, že tá situácia je teraz extrémne pravdepodobne zlá. Len to asi nie až tak badateľné, lebo teraz témou dní je pochopiteľné oprávnenie zhoršujúca pandemická situácia.
A doktor Vysolajský, keď aj u nás bol, tak hovoril, že my nie sme pred kolapsom, že ten kolaps už nastáva. Ako dlho to môže trvať, kým sa toto zastabilizuje a vlastne ja predpokladám, že niekde to už cítiť je, možno verejne sa o tom nehovorí, že dokedy budú vlastne tí ľudia odchádzať zo systému, až kým čo nebudú ľudia umierať niekde na ulici, že ich nebude mať kto ošetriť, alebo...
Toto je dobrá otázka, lebo to súvisí aj s tým, že prečo treba tú reformu nemocníc, lebo toto, čo rozpráva, sa už deje. A ako to sa to deje, to znamená, že vypadne personál v nejakom oddelení, lebo proste buď odídu, alebo odídu do dôchodku, alebo na iné pracovisko a proste oni musia zavrieť, lebo sú nejaké personálne normatívy, ktoré keď neplnia, tak áno, často sa stáva, že sa prižmúria oči a nejako to potiahne ten personál, čo vysvetľuje, prečo máme tak strašne veľa nadčasov odpracovaných. Ale často to proste už nedá a preto sa organicky zatvárajú prirodzene, živelne oddelenia a nemocnice a preto, ak do toho štát nezasiahne a jasne nastaví pravidlá a nespraví všetky podmienky preto, aby sa tie pravidlá stali realizovať do praxe, no tak sa to bude diať náhodne. A ako sa to teda bude prejavovať je v tom, že objem pacientov, počet pacientov, ktoré, dáme tomu, že ročne sme schopní teraz spraviť 1,1 milióna hospitalizácií. Keď nebude personál, tak to číslo bude klesať. Bohužiaľ, počet hospitalizácií ročne stúpa, lebo demografia sa mení, komorbidity, iné faktory. A čiže ten počet pacientov, ktoré budú na čakacích dobách a nebudú stať starostlivosť, čiže sa to bude prejavovať na zhoršenom stave alebo na odvratených úmrtiach, bude narastať. Nakoľko my nemáme zadefinované minimálne čakacie doby, ktoré by sa nejako zverejňovali, tak my toto nevieme to merať. Takže je to niečo, čo sa deje na pozadí. Pravdepodobne, ako povedal aj pán predseda Vysolajský, je to veľmi akože už živelný proces a akt, ale keďže to nie je merané, nie je to na očiach, tak nie je to asi nikto, kto by na to poukazoval. Vieme, že to bohužiaľ deje. A pokiaľ sa nepodarí spraviť reformu či už ústavnej, primárnej a špecializovanej starostlivosti, zmotivovať tých zamestnancov, pracovníkov, zdravotníkov, aby ich čo najviac zostalo po doštudovaní alebo sa vrátilo zahraničia, alebo neodišlo, tak obávam sa, že tie čakacie doby budú iba rásť a starostlivosť reálne bude iba pre toho, kto si to bude vedieť vybaviť alebo uplatiť, bohužiaľ, alebo bude mať zdroje na to, aby šlo do zahraničia. Toto je ten najhorší scenár, ktorý teoreticky, technicky hrozí, ak sa teda nezasiahne. A najväčší problém je ten, že ono to nevyzerá ako nejaká pohroma, lebo keď sa ti zmení čakacia doba z 4 mesiacov na 4,5 a tá čakacia doba sa ani nemeria, tak kto ti to akože, vieš, aký úrad ti povie, že máme tu problém a horí to? No žiaden.
Otázka je, že keď sa nespraví tá reforma, a či sa ten systém nezreformuje ako keby sám, nezoptimalizuje nejakým spôsobom chaoticky, ale potom môže byť naozaj problém, že nikto nepovie, že tu musí byť ten urgentný príjem, lebo tu je nejaké územie, kde do 20 minút je proste dojazd sanitky, ale ten urgentný príjem, lebo tam proste nebudú ľudia, hej, nemôžeš pod hrozbou násilia tam niekoho dostať, v našom štáte minimálne nie, ale ten urgentný príjem bude 50 km a vtedy si už tí ľudia nepomôžu.
Presne, presne, to je ten dôvod. A čo presne môže vzniknúť, je to, že sa bude takto fragmentovať starostlivosť. To znamená, že jedna nemocnica bude mať funkčné 4 oddelenia, druhá 6, ďalšia 2 a bude to nie že neefektívne, ale nekvalitné a pomerne nebezpečné. Veď možno ty teraz robíš v Novom meste. Pamätáš si 4 roky dozadu Ilava, keď zavrala interné oddelenie? Zrazu. Zrazu. A teraz si predstav, všetci pacienti išli do Považskej Bystrice alebo do Trenčína. Na chodbách boli. Nebolo to pripravené. Chaos. Zhoršené starostlivosti. A toto nám hrozí náhodne. Nevieme kedy, nevieme kde. A bude sa to iba zhoršovať. Presne tým, že zahraničie je atraktívnejšie, personál je unavený a je stále chaos v rezorte.
Do akej miery majú toto vlastne na zodpovednosti zdravotné poisťovne? Vieme, že tá štátna je neustále v strate, ale tie súkromné majú celkom slušný zisk, minimálne za tú dobu, čo tu fungujú. A práve oni mali byť tie v tom zajacovskom systéme, ktoré budú ako keby tým, že zazmluvňa týchto poskytovateľov si vlastne vyberať tie lepšie pracoviská, kde potom tých svojich klientov alebo pacientov budú posielať.
Áno. To bol teoretický predpoklad, lenže aby to fungovalo, tak do toho musí vstúpiť nejaká regulácia. Štát musí nastaviť nejaké hranice, ktoré majú zadefinovať napríklad, ako bola to nariadenie z roku 2008, minimálny počet posteli, aby sa proste nestalo, že poisťovne si budú optimalizovať svoje tržby cez počet vykonaných alebo počet ošetrených pacientov. Bohužiaľ v tom nariadení 2008, ktoré som spomenul, nebol len minimálny počet posteli, čo síce je archaický ukazovateľ, ale akože dobre, budiš. Ale bol tam napríklad aj menný zoznam poskytovateľov, ktorých musia zazmluvniť. Bolo ich 37, všetko štátne nemocnice. Bez udania dôvodu, jediný dôvod bol, že sú vlastne štátne. Z nich 13 nemocníc je akutných, ktoré, keby sa videl tú mapku, oni sú viac centralizované na západ. Takže oni by pokryli do 30 minút iba 40% Slovákov. Do toho sa potom v roku 2018 za ministrovania pána Druckera doplnil zoznam urgentných príjmov, ktorých bolo 44, ktoré presne mali vykryť Slovensko, aby tá urgentná starostlivosť bola dostupná. Takže zdravotná poisťovňa, keď si mala vyberať starostlivosť, tak vieš, mala minimálny počet postelí, ktoré musela zazmluvniť. Do toho presne fixný zoznam nemocníc, s ktorými musí mať zmluvu. Potom zoznam urgentných príjmov, ktoré musí zazmluvniť, ale nemusí nič iné, ale keď už raz platíš paušál za urgentný príjem, pochopiteľne, že tam zazmluvníš a všetko ostatné. To znamená, že tá možnosť toho, aby sa súperilo, aby nemocnice súperili o ten kontrakt a potom poisťovne o poistenca, ktorý si vyberie tú najlepšiu, ono sa to vlastne rozpadlo hneď už v základe tým, že sa pomerne agresívne vstúpilo do toho systému. Nehovorím, že ako by to fungovalo, keby to sa nestalo. Pravdepodobne asi áno. Kľúčové je, že teraz máme taký hybridný systém. Nemáme ani protrhový, nemáme ani regulačný, lebo celý náš systém zákonov dnes je postavený na zákonoch pána ministra Zajaca, ktoré boli protrhové, ale odtedy takmer každý minister, až na pár výnimiek, boli výrazne proregulační. To znamená, že oni menili protrhový zákon umelo na regulačný a je to taký paškvil, ktorý nefunguje proste dobre. Preto napríklad táto reforma siete nemocníc si napísala vlastný zákon, niekoľko 10 stránkový, kým tá naša reforma, ktorá neprešla, menila práve tie zákony ministra Zajaca. Lebo oni boli viac tak protrhové riadené.
Ale trošku si ušiel z tej prvej časti otázky, že kde vidíš problém v tom, že zdravotné poisťovne tu majú zisk a ťahajú tie peniaze zo zdravotníctva, ktoré ono tak zúfalo potrebuje?
Áno, prepáč, to som sa znova zarozprával. Celá táto mantra toho, že poisťovne si vyťahujú zisk, začalo pravdepodobne v roku 2009, keď dôvera mala tú transakciu, kde si
400 miliónov.
Áno, presne tak, pri spájaní poisťovní. A odtedy sa to stalo veľkou politickou témou a viaceré garnitúry sa snažili tie peniaze nejako odôveriť, či už získať, alebo sa nejako pomstiť za to, čo sa stalo teda. A súčasná vláda má aj v programe vyhlásení vlády, že sa snaží nejakým spôsobom zadefinovať ako maximálnu mieru zisku, aby sa to už nezopakovalo. Lenže medzi tým, rokom 2009 a aj programom vyhlásení vlády sa spravilo pár iných legislatívnych zmien, ktoré de facto znamenajú, že zisk sa už nebude dať nejako efektívne tvoriť. Lebo máme v praxi už tzv. Programový rozpočet. To znamená, že keď ministerstvo financí schváli rozpočet, ministerstvo zdravotníctva ho rozbije do položiek, že toto ide na ambulantnú, toto na ústavnú, toto na svázi, toto na dopravnú, čokoľvek iné. A poisťovne ho musia plniť plus minus nejaké malé percento. To znamená, že ak ho neplnia, tak nemôžu si nič iné proste vyplácať. Takže cez tento jasný akože nástroj ministerstvo zdravotníctva vie zaregulovať akúkoľvek možnosť tvorby zisku. Nad rámec toho, ak si mal možnosť si prečítať medzirezortné pripomienkové konanie k tej reforme nemocníc, tak bola tam reforma nemocníc, bola tam primárna sféra a bol tam ale aj návrh regulácie zisku. To znamená, že keby náhodou sa niečo stalo, že bol by priestor, tak aby to bolo nejako zakepované nejakým návrhom, boli tam dva návrhy. Jeden návrh povedal, že 10% z maximálny zisk môže 10% z vlastného imania, potom to bolo základného imania, potom bol nejaký protinávrh, ktorý definoval fixné a variabilné indikátory, aby ministerstvo vedelo cez tie indikátory ovplyvňovať zdravotné poisťovne. Samo o sebe, mne sa páčil ten prístup k tým indikátorom, lebo je to také, nazvime to moderné, že ministerstvo si zadefinuje dobre, ak splníš minimálne výdavky programu rozpočte, ale si efektívnejšie niečo ušetríš, tak môžeš si z toho vyplatiť jedine, ak a ja ti nadiktujem čo. To znamená, že ak podporíš, ja neviem, screening, znižíš čakacie doby, čokoľvek. Takže to sa mi páči. A to výsledné percento, keď sa stanoví podľa nejakých benchmarkov z iných krajín, tak sa pohybuje niekde okolo 2%, čo ti robí niekde okolo 30 miliónov eur pri všetkých splnení týchto technických podmienok. Znamená, že vyplatí sa všetka zdravotná starostlivosť, splnia sa všetky indikátory a rozprávame sa o rozpočte, ktorý je má 6 miliard a súkromné zdravotné poisťovne by pri tomto percente z neho mohli mať maximálne 30 miliónov eur, čo je pri tom to je maličká časť, absolútne maličká časť celého toho zisku, čo sa tvorí v rezorte.
Čiže je to akceptovateľné podľa teba?
Za mňa áno, hlavne z jednoho špecifického dôvodu, že sa s tým ukončí táto téma. Lebo jeden z najväčších problémov, čo majú zdravotné poisťovne, je tá krátkodobosť v rezorte. Že sa to často stáva témou politiky, to znamená, že sú tam všelijaké divné vplyvy a hlavne, že všetko sa robí strašne, že sa myslí iba na najbližší rok alebo na najbližší pol rok a tak oni nevedia plnohodnotne investovať do tej hodnoty pre pacienta. A toto, ak by toto bolo vyriešené, majú zakepovaný zisk, program rozpočet, zisk, je nazvime to nejaká stabilita. Na tej stabilite sa dá akože stávať. A toto za mňa tiež osobne, keby prešlo, tak som tiež aj rád, lebo konečne je to tá téma vyriešená a môžeme sa potom sústrediť na to. Dobre, vieme, že si to už poistenie nemôžu vyplatiť, tak poďme teraz pozrieť, prečo Česko má dvojnásobne takú platbu za poistenie štátu ako Slovensko napríklad.
Hej. No a nepomohlo by to, čo zaznieva, ja viem, že skôr v teoretickej rovine, lebo to nie je až také jednoduché, keby sme mali len jednu štátnu zdravotnú poisťovňu?
Áno, sú aj systémy, ktoré majú jednu poisťovňu alebo nemajú žiadnu a nejakým iným spôsobom to tie toky fungujú. Má to svoje výhody a nevýhody. Moja najväčšia obava v tomto prípade je tá, že krajiny, kde tento systém funguje, že má jednu, to sú krajiny, kde majú veľmi silnú, tak to povedať, úroveň etiky a antikorupčného správania. Ja sa bojím neefektivity. To úplne rovno poviem. Bál by som sa v súčasnosti neefektivity, lebo obrovská pridaná hodnota zdravotných poisťovní je to, že vedia slúžiť ako benchmark, kam až tá cena služieb môže byť. Áno, viem, že viacerí poskytovateľa sa sťažujú, že to až príliš, ale vieme si presne povedať, že ak jedna súkromná poisťovňa, ktorá má tretinový, štvrtinový podiel ako najväčšia štátna, má o 10% lepšie zmluvy, prečo to nie naopak? A takto tlačiť na efektivitu, na inovácie. Zoberme si napríklad, že e-recept prišiel v súkromnej poisťovni, ktoré potom bol použitý v systéme, čo ušetrilo niekoľko desiatok miliónov eur. Takže ja vidím výhody tohto systému, aj keď ten pôvodný zámer pána ministra Zajaca bol iný, aby sa superilo poistenca, aby boli balíčky pri poistení. To sa bohužiaľ nezrealizovalo, ale stále si myslím, že hrajú dôležitú a kľúčovú úlohu v systéme.
Martin, každý u nás má na záver možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa ti páči.
Túto časť si nepamätám. Jednu tému sme neriešili, ale to som ťa poprosil, aby sme neriešili, to je tá pandémia. Nakoľko ja som sa tomu nestihol posledné týždne, bohužiaľ kvôli práci venovať. A takisto treba povedať, že ono samo o sebe, čo sa tam zmenilo za posledný mesiac, lebo stále je to isté a to chcem, aby bola posledná vec odo mňa, aby som ľudí vyzval na to očkovanie, lebo keď sa pozrieme, takisto je to presne ako sme vrali pred niekoľkými týždňami, že nám hrozí pandémia neočkovaných a práve kvôli tomu nám hrozí, že budeme znova byť celý čiernom alebo budeme na nejakej hrane lockdownu, ale prísne opatrenia a bude to znova také ako minulý rok. Stále to každý z nás vie zmeniť. Nie je neskoro, pokiaľ sa nezaočkujeme, tá vlna môže trvať ešte mesiace. Takže by som chcel ľudí poprosiť a vyzvať, aby to neoddialovali, lebo pri tak agresívnom víruse sa s ním každý raz stretne.
Ďakujem za rozhovor.
A ďakujem pekne.